Komið sæl, kæra hlustendur og velkomin í Hljóðbrot, hljóðtímarit Blindrafélagsins. Friðrik Steinn heiti ég og mun taka við ritstjórnartaumum á þessum Hljóðbrots hesti. Ég hef nú starfað innan Blindrafélagsins í 6 ár og hef á þeim tíma setta mig hérna ýmsu hatta. Sá nýjasti ritstjórnahatturinn sem settu var á mig fyrir síðustu viðsjá. Ég er þá að feta hinn stóru skref sem Rósa María Hjörvar, forveru minn, hefur markað síðastliðin ár. Í þessu broti kennir ýmsa grasa. Aðgengist heimi Blindrafélagsins fór á stúfana og kaus utan kjörfundar í Smáralind. Þeir munu ræða hvernig það gekk og hvað þarf að hafa í huga þegar kosið er. Hljóðbrotina mánuðin inniheldur uppestur bókinni Þú ert snillingur eftir Svavar Guðmundsson. Við þökkum honum kærlega fyrir innsendinguna. Gísli Helgason, Herdís Hallvarsdóttir og Bjartur leifa okkur að koma með í gönguferð Fossvogsdalinn. Gísli segir frá ferðasögum Svíþjóð, Herdís lýsir síðan skemmtilega frolfi, það er að segja frisbeególfi. Þann 22. maí hlaut Gísli Helgason einmitt heiðisverðlun íslensku hljóðbókaverðlunina sem voru haldin að hljóðbókamiðlaranum Storytel. Elísa Rít, forsetafrú, veitti Gísla verðlunin við hátíðlega athöfn í Hörpu. Við óskum Gísla innilega til hamingju með verðlunin og þökkum samstarfið á liðnum árum. Vonaði þið hafi gaman af.